عزت مندے گوجدار اوکاں دروت و درا باتے مروچی 22 نومبر شمبر روز سال 2010 انچوش کشما معلوم دارت کے مروچی باندات بلوچستان جاور سک نگے گن او دا بلوچ سیاسی کارکن پاوتی بنی انسانی اکانی لوٹ پدا پاکستان ریاستی چیرے ادارے نی دستا بیگوا کنگوا آنی تشدد کتگی لاش آنی سیاد وارسان دستا کپن امی 2010 سالہ گرما کا بگر چاننو پنجا بلوچ ٹارچر سیلانی تا قتل کنک دور دیگ بودگان یعنی پاکستان چیرے و زورا کی واق بلوچ اچائی انسانی اکانی دیمداریا وطی ٹارچر سیلانی تا امی جرما قتل کنگ آئیں یہ کشت کوشانی تمام ریکارڈ مروچی موجود ہیں کہ پاکستان ریاستی کارندہ یعنی توسطہ چے یہ مردم چے وطی لوگان چے چسکنک بودگان پاکستان امیر رہبند چکا سگا بلوچ آ ترس بیم بلند کے آئی پاکستان یک محبل وطن شہری بھی بیت مروچی مارا امیر درگتا بلوچ جرنلسٹ واجا شہزادہ ذوالفقار چا کوئٹہ چا گپترانے استو آئی اما وشاد کھنے
بعد مہربانی شکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جی واجہ تیم باز مہربانی کے تو ہوتی واد مارا دا مروچی باندھا تھا جو بلوچستان تو گندک بگائیں کہ بازی جائے سیاسی کارکنانی لاش دستہ کپگان یہ سرا ہمیں بوتا کہ مردمہ ایک سال دو سالہ بند کتگا جتگا تو لٹ کٹ کتگا لنگ لوچ کتگا دور داتگا یا الگ داتگا بلے مروچی باندھا تھا جو گندک بگائیں کہ او دا مردمہ نہ گران تو چسکن مائے کپے یا دا پانزہ روچہ رند آئے نہیں لاش مردمہ دستہ کپی بارے یہ کجام اکمت عملی کے پاکستان حکومت و آئی ادارہ دیما برگا بلوچستان تا
جی 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 گپ پیشے کے ما تو اولی لاش رائے بھٹگا اور انچے مردمہ را کے کشتن اے جون ما ما من ایک آرٹیکل ہیرلڈ ایک میگزین ہے پاکستانی میگزین ہیرلڈ انگریزی اخبار ہے تو ماں ادام دین داتا کا پورا ایک تفصیل ہم دین داتا اولی کے حصے میں فیض بلوچت فیض بلوچت دو می پدا دو لاش چھ لاش اور پدا انچو ایک کیسے عید روچا بعض زیادہ کیسے میں ہشت لاش برامد بوتا جا یہ یک کے معلوم نہیں کہ آئی چھ وجہ کشگ باقی ہفتے تو بالکل کنفرم ہے کہ ہما سیاسی مرد میں اور اب ہما بی ایس او بچک کے اور پتا سیاسی وابستگی وجہ آئی کوئی کشک بوتا جا پتا نو پنچ لاش کے اے بوستان علاقہ پشین علاقہ ہے کہ ظاہر بوتا جا تو اے یک لمیہ فکریہ ہے اس سے بلوچ قوم واسطے گورنمنٹ واسطے ہمیں مردم کی دنشتے گا آئیے واسطے کہ یہ جو دیے گئے اور انچو کی ماں ایک تجزیہ کرنا ہے حالات تھا جب پیشے کہ منی خیال ہم مردم کے ایک حرکت ہمیں جو کرنا گئے آئیے نہیں ایک تجزیہ ہے آئی ایک پلان کو تجا کہ کم سے کم سد دو سد فیصد مردم ہے انچو ماں خوشاں پدا ایک حالات بلوچستان بالکل ٹھیک بھی آئیے رندا کیسے ارکس ترسی ارکس کیسے کوکار کیسے ہوتی جودا جلدن اور پدا یہ رندا بالکل حالات آئیے نا واسطہ یعنی آئیے ایجنسی اور اسلام آباد واسطے حالات بالکل سازگار بھی تو یہ آئیے نی ایک پالیسی ہستے اور چیک منی مان جو ہم عبد القادر بلوچ صاحب جنرل قادر بلوچ صاحب ہم ایم این اے ہستے ہمیں نون مسلم لیگ نون ہے کیسے ایم این اے آر ہما کوٹ ریڈا ضرور کرنا آ وقت گشتا گا کہ منی گپ تران بوتا گا میں ایجنسی والا ہے گو فوج والا ہے گو آ ہمیں گوشے کہ بھائی گپ پیشے کہ ماں چو ایشا نہ کرنا ایشا نے ماں اگر گرفتار کرنا ایشا نے ماں بندی کرنا ایشا نے ماں پولیس سے گرفتار دیا پتا عدالت رہو تو عدالت کا کیس سے یہ بالکل مردم ہوتا کیس سے یہ ہوتا کیس سے ہمیں اچ شواہد کیس سے ہوتا اچ ہمیں ایویڈنس کیس سے کس اور وٹنس ہر کس کے دیس سگا آپ دے منا کہے اور بالکل یہ مردم روت بری بھی تو بہتر میں شے کہ منا آئی آنے گوشے کے مطابق کہ ایجنسی یہ گوشی کہ بالکل یہ مردم انوالو ہے ہر چیزا یہ مردم کیس سے ٹارگٹ کلنگ انوالو ہے یہ مردم کیس سے فوج ہے سارا حملہ ہے سارا انوالو ہے راکٹ گواری کیس سے باری راکٹ باری ہے کیس سے آئی ہے سارا یہ انوالو ہے تو ہمیں ایک انصاف آئی یعنی انصاف ہمیشہ کہ ایشان ہے ایشان ہی ہمیں آئیے گر سکتے بازار اچھے ایشان ہے چس گن تو پتا برت ہوتا دومائے سیمائے رندہ ششمائے رندہ انویسٹیگیشن آئی ہے وہی طریقہ ہے اور آئی ہے بکشن. تو یہ بالکل عالمی ہمیں انصاف اصول بالکل خلاف ہے کہ ایک مجوزہ ایک قانون ہے آئی ہے بالکل خلاف ہے بائے دے دا کوٹ سے بائے دے دا کیسے من من منی وڑا ایک صافی کیس سے یہ بالکل ایک یہ بالکل سوال ہے کہ اگر ہر ادارہ یا اما ایجنسی یا اما ایف سی ہے اگر آئیے یعنی ذہن اے ایس سے کہ اے وڑا انصاف تقاضا پورا بھی تو باندھا سے پی ایل اے لشکر جنگی ہے اگر آ باندھا کیسے ایک مردمانی ایک ایف سی اے ایک سپاہی ہے گری ہو پدا یار برن تو یار سزا دین اور لاش آنے انچے دور دین تو بشے کہ اے بالکل انوالو ہوتا گا بلوچ کی لنگا یا اما لشکر جنگ بھی ممبر کشنگا کشنگا تو آگ اڑا صحیح ہے. تو یہ تو بالکل دومی منی خیال ہے اس پہ کہ یہ تو دومی مردم یا اما دومی پارٹیاں نہیں یا گروپ پر نہیں بالکل ایک راہ پیش دا رہی ہے کہ بھائی یہ منع کار کرنا گا شما میں کار بھی کر
جی واجہ گوستے ہیں روچا بی بی سی تا پیپل پارٹی ہے سینیٹر صابر بلوچا یا گپترہ نے استاد کے آئیے گوشا گمشت کے چیرے ادارہ ہر کار ایک کنا ایچ کسی دیما جواب گو نیا تو آئیے ہمیں ہم ایک مثال تھا کہ امریکہ تا سی آئی اے ہم اگر ہر کار کا حکومت دیما جواب گو نیا من نظانا وجہ یہ گپ پانا کچھ انفارمیشن ہمیں تے تھی واجہ کچھ بارے یہ گپ پانا شمچ طور کا کہندی بھلے پیسرا واجہ گپ پانا من تو دوی گوشتا رہے کہ یہ چی کچھ گائیں
یہ انٹیلیجنس ایجنسیز نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں یہ تو پاکستان تو خیر یعنی ان ممالک کی صف میں آ بھی نہیں سکتا. اف یو گو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ دیکھیں آپ انگلینڈ میں دیکھیں یا دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے جواب دہ نہیں ہوتے اور نہ ہونا چاہتے ہیں. بہت ہی عدالتوں میں آپ کو دیکھو سر بڑے عرصے اب آپ دیکھیں ایون ان یونائٹڈ اسٹیٹس اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر دیکھیں مختلف قسم کی ٹھیک ہے پالیسی سازی اپنی جگہ پہ گورنمنٹ کرتی ہے لیکن وہاں سی آئی اے اٹس ناٹ انڈر اینی آپ کے امریکن گورنمنٹ کے اس میں نہیں ہے
سر عدلیہ کو
صابر بلوچ صاحب منی خیال ہم بالکل ہم غلطی ہے سر راستے ادا ضرور اگر سی آئی اے چیزیں اگر کرن تو سی آئی اے چیز کے کرن تو نہ وتی اما قوم خاطرہ آئی یعنی جواز یہ کرتے کہ بالکل یک اما یک مثال ادا نیستے کہ یک امریکی شہریہ ادا سی آئی اے ایک آرہ بھی کرن کہ آئی انویسٹیگیٹ بھی کرن چیس بھی کرن او پدا ما اور آئے عدالت او پدا آئی اے لاشا دور بدن تو دا نیویارک گلی یعنی یا امودا یہ کو آنی یہ بالکل ایک مثال نیستے اور پدا من ہے گشان کہ آیا اگر سیولائز معاشرہ مائی ہے گشان کہ امریکی کیسے ایک سیولائز معاشرہ ہے ویسٹرن معاشرہ کیسے ایک سیولائز معاشرہ سے وہ دا ایک مثال ان چونہ نہیں لیا اور پدا گپیش ہے کہ اے دا من کے گندے گا اے صابر صابر بولو صاحب بالکل صحیح گشتا کہ ایک بالکل منم منیم خیال ہمیشہ کہ ایک ہی کار کرنے گا ارکس کے کار کرنے کیسے آپ بالکل پیپلز پارٹی انڈر نیس تھے اور پیپلز پارٹی کیسے بلوچستانہ معاملہ بالکل اختیار میں سے آئی بالکل اختیار میں سے بے اختیار ہے. جی وجہ
جی واجہ دیکھے گپ پہ ہم نو کے انچو بلوچستان مسئلہ پیسرا میں بوتا کے یک کسانے مسئلہ حکومت گوشتا کسی ہما یک وڑے نہ وڑے جنا کو بند کنا کو یا کہ نہ جانو پیکج گما یا مردمانہ رضا کنا نو یہ حالت زود قابو کنا گما یا کہ نہ ما شانہ ڈنڈا جنے انچو کے واجہ رحمان ملک ہدایت کا گا تم چو الل اعلان پریس تو کا یا قانونی شکل تو کا اعلان کو کہ ارکس بلوچستان تو کا ہمیں گپ پاکاں کہ ماں آزادی لوٹا یا ہوتی رائٹس نہ لوٹا ہوتی سرزمین نہ لوٹا تو آئیے ہمیں ڈنڈا جنے پدا یہ گن تک بوا گئے کہ بلوچستان حالت مرچی علاقائی حالتاں چے جدا بوتا لوکل حالتاں چے جدا بوتا ایک انٹرنیشنل مسئلہ یہ تو کا رہو گئے پچھے کہ ادا ایک کل گورا اما معلوک اما مردم کے نندوکن تمہیں علاقہ انتہا یہ ادرا ڈنی اما انٹرسٹ کے استن تے دا مرچی موجود ہن نیٹو میں امریکہ ہیں یورپی ملکہ نے ادا میں لشکر کے استن تے دا موجود ہن انچو زر خرچ پے گئے انچو انویسٹمنٹ بو گئے انچو شان مالک مردم جنک بو گئے और पाकिस्तान गुमा ये अर्धा भी कूजी शमी कन गए कि आ समझौता भी कन आ जान गया कि पाकिस्तान हमेशा नहीं जरना नजूर गए तो हमेशा नजूरी तो दा तालिबाना दा था नेटवे हमारा ट्रांसपोर्ट सर हमला का नेटवे फौज सर हमला का अमरीका सर हमला का ये दराए चीजा ना हम गिंद गए सरपना जाना पदा ईशान होती चम बस्त का लेके ऐच न कुछ का ये बाबत आप बताए ईरान पास अक्टी में है तेदा ऐसा शान लोटा हो पाकिस्तान हो ईरान हो ईशान इंटेलिजेंस सर्विस एक देकर तब तबादला है हमारे इनफॉरमेशन का नगाया तो ईशानी मकसद हमेशा के ये इलाके सरा के में आलत के अस्ता पैदा हुआ गए हैं कि ढन्नी मर्दों या नेटो वगैरह ऐसा यात्र करना ईशा ये मालूका ने मर राबता करना चाहे पेशर मार इलाका है मार्दों बिजने कंट्रोल बिकने तो या कंची पॉलिसी ये मर बर गए ईशा ने तो का तो चित आजाद के अंदर ये दराय हमें आलत आने के अस्ता हो जाए
जपेशन की एका तो शुमाई सवाल के डायमेंशनल सवाल है जपेशन एक तो बिल्कुल तालिबान है दा मसला से और अंचो के अमेरिका के से हमें शुरू अच्छी हमें डिमांड करने का किस्मा के से तालिबान के खिलाफ इच और तालिबान के लीडर रस्ते हमा आईएन के खिलाफ शुमा इच हमें एक्शन नजर रह गए अंचो की मशहूर है कोयटा शूरा और पता मैं इधर जरूर पूछा कि अमरीकी हमें कौंसल जनरल है तो 2 साल पेश आए था साफी है दफ्तर कनगा हमें कुछ था कि मई ख्याल हमेशा है कि नू हमें कोयटा शुगा वाला मर्दम कोयटा अच्छे कराचिया और वाकई हम 2 माह 1 माह 2 माह पे रंदा कैसे उधर मुल्ला बिरादर कैसे बाद बाद हम हाई प्रोफाइल तालिबान लीडर या गिरफ्तार हुए कराची है तो कब पिछले कि आई यानी बिल्कुल हम एक इंफॉर्मेशन है कि ये तालिबान अमीर है और तालिबान है और नुक्ते में हमें एक बड़ी अमरीकी अखबार हम आज का पता बिल्कुल एकदम जाहिर हुए कि अमरीका लौट गया कि मन के से हमें इधम ड्रोन हमला मकना वो पता पाकिस्तान आई है उस तरह के निशुमा ड्रोन हमला मकने वो पता एशिया ने सर इत्तेफाक होता कि CIA के एजेंट्स से CIA अलकार के से आई यानी प्रेजेंस के से वो ज्यादा आएगा भी तो जाहिर है आई यानी इंटरेस्ट आई यानी प्रेजेंस से ज्यादा भी जाहिर है वहाँ लॉजिस्टिक आई यानी वहाँ से लॉजिस्टिक आई यानी वहाँ से गेस्ट आई यानी एरिया आई यानी एक्टिविटी आई यानी मूवमेंट इधर ज्यादा भी पता शुमा ईरान के जब पूछा था जाहिर है कि ईरान ने वास्ता के से अगर शुमा अंचो के देते अमरीकी प्रेजेंस के से अमरीकी इधर एहलकार और CIA के एक्टिविटीज इधर रजिस्टर बन तो पता ईरान ने इंटरेस्ट आने इससे और ईरान ने और पाकिस्तान ने यह चीजें जेड़े के से हम जंदोला के खिलाफ हर चीज के हम ईरान ने एक चीज के कारकुन के से हर कार हर वाला कार कनन में ईरान उपदा रोन पाकिस्तान और पाकिस्तान ने शुमई एजेंसी और शुमई कानून नाफिज वाला अदारा के से आए बिल्कुल इच्छा कनन तो ये आई नहीं एक अमा चिया एक गिला तो ये एक करते तो जाहिर है अमा मालिक के रंदा मालिक के क्या गिता और मालिक के रंदा तो दू आई नहीं चीज थे कि बाइट शुमा के से चीज दिखने अच्छा ईराने के पता एक बलोचानी खिलाफ कैसे अमा अस्ते जाहिर है एक उदम कैसे एक बेचैनी जरूर रस्ते ईराने था बलोचानी की बलोचानी के बलोचाना हक न रस्तेगा और जाहिर है पता एक एक सेक्शन हस्ते एक स्कूल ऑफ थॉट हस्ते के आ ए ए गुशन की ईरान है अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है के हम पूरा एक हम हस्ते रीजन है बलोचानी के हस्ते हम डगारे आई है सरा भाई एक आजाद खुद मुख्तार गुलिस्तान जोड़ भी तो जाहिर है ए ईरान हम पसंद नहीं से अफगानिस्तान हम पसंद नहीं से पाकिस्तान हम पसंद नहीं से तो एक जरूर एक यक हर सैम मुल्कानी के से ये एक यक के से यानी एक कंसेंसस है कि एशिया ने चेक करने की नहीं से जाहिर है नेटो फोर्सेस अंचो के अखबार आत का और अंचो के में इंटरनेशनल मीडिया सर आत का कि पाकिस्तान बिल्कुल आई नहीं जे एग्री कुता और आई ने गप मनता के नेटो फोर्सेस एक प्रेजेंस इधर भी तो जाहिर है आप ऐसा के कहे पता और मर्द मंचो कुछ अगर के परचे के ऐसा नहीं नेटो है कैसे लीडर कैसे या नेटो है कैसे कई कमांड कार करेगा सीधा सीधा कैसे कमांड कैसे अमरीका नहीं से और अमरीकी प्रेजेंस कैसे अंचो को पेशा कुछ था कि ईरानी ईरान ईरानी वास्ता एक तशवीश है اور ایران تعلقات شمائی دیما سے ظاہر ہے ایران اور امریکہ ہے. امریکہ یک وڑا بالکل ہر وڑا کیسے آئیے کوشش سے کہ ایران کمزور کمزور چی یاد کمزور بھی اور پتا پرچے کہ یہ ریجن اما یک ایران سے کہ عرب انا واسطے اے آئیے نہیں خیال امریکہ نہیں خیال ہے کہ عرب واسطے بعض زیادہ کیسے آئیے تھریٹ ہے یک خطرہ ہے اور عرب نہیں خیال دراصل عرب انا چی زیاد کیسے اسرائیل واسطے تھریٹ ہے تو آئیے نے بالکل کوشش سے کہ اے اے وہ پتا ایدا کے پریزنس نیٹو پریزنس ایدا استے تو ظاہر ہے پتا چائنیز انٹرسٹ گرن چائنیز انٹرسٹ پیکیج پر بھی ہروڑے بھی فوج والا ہے بھی آئیے ملٹی کارپ ملٹی نیشنل کارپوریٹ کمپنیز ادا ہوتے تو ظاہر ہے سیندا کا تو ددرا اور سیندا کا لس ویلا ڈسٹرکٹ اور چاہے ڈسٹرکٹ آئیے انوالومنٹ واسطے ایسے نو آئیے نے کس سے زیادہ انٹرسٹ آ گرے گیا اور بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان ریکویسٹ ہوتا تھا کہ ریکودک کیسے ریکودک کے کیسے ہمیں پروجیکٹ کیسے من کے سے زیادہ بہتر اندازہ کیا سے ماں چنائی کرت کنا بنسبت کے سے ماں چیلین کمپنی یا ماں دومی کے سے ٹیتھیان کمپنی کے سے آئی این اے سے تو آئی این اے اگر انٹرسٹ ہے جاگے اشتر بھی تو ظاہر ہے امریکی ان آئی واسا ٹھیک نہیں سے تو شماری گفتہ ماں پیشہ کشما جاتا ہے ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل یک اکھارا اما وشی کے ایک اکھارا کے ایرینہ جوڑ بھی تگا ظاہر ہے ہر ملکہ نی انٹرسٹ ہوتی انٹرسٹ ہے کس کسے کے کسے کمک واسطے نہ کہے ہر کس ہوتی انٹرسٹ واسطے کہے اگر طالبان نے ایرا میں ایکٹیویٹیز گیشتر بھی پدا امریکہ واسطہ اور پدا افغانستان واسطہ معاملہ زیادہ خراب تر ہے تو پاکستان نے ایڈ کے ملے گا پانچوں کشما ایک اشارہ داتا گا کہ نیٹو فورسز ہے کیسے ایرا اما سپلائی سرا کیسے ہر روز جو بھی روز ہے کیسے ایک اٹیک بھی حملہ بھی یا یعنی تباہ کنگ واسطہ میں مردم ایکٹیوان ظاہر ہے طالبانا ایک اما کے بلوچستانہ کیسے اما شمالی علاقہ کیسے انچو کشما گندے کے وہ قلعہ عبداللہ ہے چمن ہے پشین ہے یا ہمیں کچلا ہے او دا باس کم انچو حملہ کیسے باس زیادہ کم ہے ایدہ وڈے نصیر آباد بولان یہ نہیں مگر زیادہ ہے کہ ادھا طالبان نسلے ہو پتا ادھا مذہبی اما جنونیت نسلے یا مذہبی پارٹیاں نہیں زیادہ فالوئنگ نسلے تو یہ بھی ایک ظاہر بھی کہ کئی ادھا انوالو ہے کئی آئی ہمارا مشکلات جوڑ کر رہے واسطہ کس سے یہ حملہ ہے اور ایشیا تاکہ انوالو ہے